ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri yanvarın 12-dən 14-ünə kimi Azərbaycanda olacaqlar. Hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları bu görüşlərdən, səfərin nəticələrindən nə gözləyirlər? Bu günlərdə sosial şəbəkələri daha çox bəziyən işıq pulu qəbzlərinin fotosu daha çox paylaşılan belə statuslardır. Diferensiallaşmadan sonra evinə nə qədər işıq pulu gələcəyini hamı gözləyirdi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
3 gündən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri Azərbaycana gələcəklər. Onlar yanvarın 14-ünə kimi Azərbaycanda olacaqlar. Aşpanın mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə deputatlar Stefan Şennak və Cesar Florin Predan Azərbaycana səfərlərində əsas məqsəd kimi ölkənin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini qiymətləndirməkdir. Aşpa məruzəçiləri bu məqsədlə Azərbaycanda rəsmi şəxs yanaşı, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları bu qarşıdakı görüşlərdən səfərin nəticələrindən nə gözləyirlər? Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun sədri Akif Qurbanov aşpa məruzəçilərinin monitorinqlərini dırnaqarası monitoring adlandırır.
Mənim bildiyim qədər Avropa Şurasının həm məruzəçilərinin Bakıya səfəri əvvəlcədən planlaşdırmış bir səfərdir. Onlar hər sessiya, fanın hər sessiyası öncəsi belə bir səfərlər edirlər və missiyalarına uyğun dırnaq arası deyərdim, monitoring aparırlar ki, Azərbaycan onların Avropa Şurası tərəfindən onlara yəni göstərilmiş, təqdim olunmuş missiyaya uyğun real vəziyyət nədən ibarət olması haqqında monitoring aparsınlar və Avropa Şurasını bu barədə məlumatlandırsınlar. Amma ötən dəfəki görüşlərdən və eyni zamanda son referendum dövründəki həm məruzəçilərin iştirakində və fəaliyyətindən və səs vermənin çox ciddi pozuntularla keçdiyi bir ərəfədə referendum öncəsi, yəni həm seçki prosedurlarına, həm ATƏT-in qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərə tələblərinə zidd olaraq ciddi pozuntuların olmasına baxmayaraq həm məruzəçilər həmin referendum prosesini çox yüksək keçməsi ilə bağlı mövqə sərgilədilər və hətta nümunə kimi bəzi üzvləri Avropa ölkələrinin bəzi üzvləri üçün nümunə ola biləcəyini ifadə etdilər. Belə bir vəziyyətdə həmin məruzəçilərin obyektiv mövqə sərgiləcəyini fikrindən artıq demək olar ki, qəti uzağam. Eyni zamanda mən ilk görüşümdə onlara çox açıq ifadə etmişdim ki, yeni gəlmisiniz və yeni gəldiyinizə görə sizə uğurlar arzuyuram və ümidvaram ki, siz də sizdən öncəki sələflərinizin fəaliyyətini davam etdirməyəcəksiniz ki, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və müxalif siyasi partilər sizdən görüşdən imtina etməsi. Təəssüflər olsun ki, o ümidimiz və arzumuz boşa çıxdı və onlar da öz sələflərinin fəaliyyətini davam etdirməli oldular və artıq bu səfərdəki görüşə mən də dəvət etmişdim vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi olaraq və mən də həmin görüşdən imtina etdim, çünki çox mənasız və sadəcə özüm üçün bir vaxt hissə hesab edirəm. Çünki bizim danışdıqlarımız bir ayrı, ölkə rəsmiləri ilə görüşürlər və rəsmilərin nə apardıqları fikir mübadiləsinə uyğun olaraq da sonra rəy söyləyirlər. Yəni belə bir görüşdə artıq iştirak etməyin özü onların fəaliyyətinə müsbət mənədə bir imic qatmağından başqa bir şey olmadığını görə, ona görə mən bu prosesdə iştirakı faydası hesab etdim.
Bunu Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun sədri Akif Qurbanov deyir. Hüquq müdafiəçisi Arza Abdullayevanın fikrincə isə nəticəsiz heç nə qalmır.
Qabaqca da çətinlik çəkərdim, cavab verim ki, bu müsbət haldır, ya sıravi bir görüşlərdir, çünki nəticəyə baxacaq. Ancaq təcrübə göstərir ki, nəticəsiz heç nə qalmır. O baxır sənin qurduğun işinə, hansı dəlillərlə sən öz məlumatını əsaslandırırsan və deyirsən və onlardan hansı reaksiya gözləyirsən, hansı cavab gözləyirsən, özümüzden asılı olacak, özümüzden asılı olacak komunikasyı yaratmak. Çünkü ancak danışıp da gözlemek ki onlar o danışık esasında mutlak reaksiyonu verecekler. Çünkü məlumat çoxdur, genişdir. Onlar da yəqin ən əsas, ən mühüm məsələlərə diqqət yetirəcəklər. Ancaq yenə də, əgər biz istəyirik nəyəsə diqqət yetirək, deməli, bu daim iş aparılmalıdır, daim kommunikasiya aparılmalıdır. Mən ümid edirəm ki, nəticəsiz qalmayacaq. Ancaq yenə də sonrasına baxarıq.
Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin fikrincə isə bu dəfə məruzəçilər hesabatla çıxış eləyəcəklər. Bu baxımdan bu səfər böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan Avropa Şurası üzvü kimi hal-hazırda deməli monitoring altında olan ölkədir. Yəni Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü təkliflərin icra vəziyyəti öyrənilən bir ölkələrdən olduğu üçün biz monitoring altında, yəni status etibarilə Azərbaycan monitoring altında olan ölkə olduğu üçün belə səfərlərin olması və Azərbaycan üzrə həmməldüslərin uzaqlaşıb gəlməsi sırf Azərbaycanın Avropa Şurasındakı mandatına uyğundur. Yəni nə qədər ki Azərbaycan Avropa Şurasının yetkiləşlərin icrasından bağlı, yəni monitoring altında da belə səfərlər təbii ki olacaq. Bu səfərlər həm də ona xidmət edir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmməldüsləri vəziyyəti qiymətləndirir, öhdəliklərin icrasından bağlı dəyərləndirmə aparıb hesabatla çıxış edəcəklər və bu hesabat AŞPA-nın plenar iclaslarının birinə təqdim olunacaq, sessiyaların birinə təqdim olunacaq. Çox böyük ehtimalla bu belə bir hesabatın hazırlanması gözlənilir. Bu baxımdan həmməldüslərin səfərləri xüsusi əhəmiyyətə malik olur. Çünki onlar müxtəlif qrup insanlarla görüşürlər. Həmi dövlət orqanları, dövlət hakimiyyət orqanları, həm siyasi partiyalar, həm parlament üzvləri, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti və media ilə görüşləri, təmasları olur. Mən hesab edirəm ki, yəni bu ənənəvi görüşlərdən biri olacaq, səfərlərdən də biri olacaq. Təbii ki, böyük gözləntilərim yoxdur. Çünki bəzən AŞPA-da həm məclislərin hazırladığı hesabatların özünə belə müxtəlif komitələrdə müqavimət olur. Azərbaycanın maraqlarını və yaxud da ki, Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarını daşıyan insanlar bu cür məsələlərdə bəzən kəskin hesabatların hazırlanmasını falan maliyyətliklər törədirlər. Yadınızda isə siyasi məhbuslarla bağlı transferin hesabatı hazırlanarkən çox ciddi müqavimətlə üzləşmişdi və AŞPA-da bu hesabat demək olar ki, səs vermədən keçə bilməmişdi. Yəni, belə halların olması rəğmən hesab edirəm ki, çox vacibdir, əhəmiyyətli səfərlərdə onlar vaxtaşırı gəlmələri və Azərbaycanda situasiyanı qiymətləndirmələri. Mən də görüşə qatılacağım. İndi görüşdə əlbəttə ki, qaldıracağım məsələlər olacaq və yaxud da ki, onların sualları olacaq, suallarına cavab verəcəm.
Bunu seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. Bir daha xatırladım ki, AŞPA-nın monitoring komitəsinin məruzəçiləri yanvarın 12-sindən 14-ünə kimi Azərbaycanda olacaqlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə işıq pulu probleminə keçirik. Son günlər işıq pulu qəbzləri sosial şəbəkələrin az qala başlıca görüntüsünə çevrilib. Bu haqda statuslarda bitib tükənmir. Tarif Şurasının ötən ilin son ayında verdiyi qərarın nəticəsini gözləyən çox idi. Çoxları gözləyirdi ki, differensiallaşmadan sonra evinə nə qədər işıq pulu gələcək. Çox gələcəyini gözləyirdiyi orta məktəb müəllimi paytaxtın 28 may qəsəbəsində yaşayan İlhamə Məmmədova belə deyir. Onun 4 nəfərlik ailəsi özü demiş Gembol evdə yaşayır, aylıq gəlirləri də təxminən 1000 manat civarındadır. O deyir, bilirsiniz ki, Bakıda bina evi həyət evlərindən bahadır. Biz də 15 il əvvəldən gəlib burada məskunlaşdıq, dişimiz dırnağımızla çox illik qazancımıza bir ev tikdik. İndi də bu evin kommunal xərclərinin əlində girinci olmuşuq.
Bu ay biz qaza, harbasın qaza 130 manat pul işlətmişik. İşığımıza isə 120 manat olur Ariston'la olanda. Amma indi məcburuq ki, biz Ariston'u sökək. Çünki Ariston qazı işıq pulun çox aparır. 2 minutka qoymaq lazımdır. Suya isə harbasa bir 8 manat ödürük. İlli isə bələdiyəyə torpaq hastı vergi hastı. 70 manatda illik belediyeye ödürük. Aylık harcasa 220 manat, 230 manat pul çıkır. Kommunal hizmetlere. Artık şu an bir abitriyesi seçmenden hazırlığa gelir. 350 manat ona ödürük. Başka yol pulumuz var. 3 marşrut ile işe gitmek için 3 marşrut değişik işe gidirik. Yolumuz uzaktır. O yüzden yani gücünle sürüne sürüne gücünle çatdırırız.
Bunu gəliri 1000 manat olan ailənin nümayəndəsi deyir. Deyir ki, suyu elektriklə isidirik, onu qazla işləyən cihazla əvəzləyəcəyik. Başqa nə eləyə bilərik? Deyirsiniz 1000 manat, bu pul indi heç nədir. Bu yaxınlarda əməliyyat olduğum yoldaşım gedib müdüründən 1000 manat borc aldı. İndi hər ay 100 manat ödəyirik. Bəs deyirdilər kasıblara təsir eləməyəcək, Facebook istifadəçiləri sanki danışıblarmış kimi eyni sualı təkrarlayırlar. Şəlalə Quliyeva adlı istifadəçi yazır ki, səhər saat 8-də evdən çıxıb, axşam 8-də qayıdır. 141 manat işıq pulu gəlib. Dəhşətdir, dövlət verdiyi maaşın da üstünə bir az pul qoyub qaytarırıq dövlətə. Orxan Abdullazadə qeyd edir ki, 193 manat 92 qəpik işıq pulu. Ailəmizin ümumi gəliri 700 manat. Bu il boyunca kələm yeməyi planlaşdırırıq, işıq əvəzinə üzümüzün nurundan istifadə eləyəcəyik. Elşən Ələkbərov adlı istifadəçinin fikrincə onlara çox pul yazılıb. Təxminən əvvəlki aylardakı qədər elektrikdən istifadə etmişik, amma yazılan qəbzdə son ayda istifadə etdiyimiz elektrik enerjisi çox göstərilir. Təəccüblənirik. Aylıq kilovat limitini kəsməyən və ya başa-baş işlədənlər öz qəbzlərini sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Təxminən 10-15 manat işıq pulu qəbzlərinin sahibləri istilik sistemi ilə təchiz edilən və ya qazla istidilən mənzillərin sakini olduqlarını ayrıca vurğuluyurlar. Məsələn, Arif Rüstəmov adlı Facebook istifadəçisi yazır ki, 3 otaqlı mənzillərində məişət cihazlarını işlədərək axşamları qaranlıqda keçirməyiblər. Nə israfçılıq elədiyi, nə xüsusi qənaət 15 manatlıq işıq işlətmişik. Yəqin evi radiatorla istisəydik, biz də məbləği kəlləçarxa çıxan çek alardıq. Yaşasın atapleniya. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir ki, çox adamın enerjidən istifadə ilə bağlı yüksək qiymətli qəbz aldığını müşahidə edir. Bəs Azərişıq rəsmiləri deyirdi ki, ölkə üzrə aylıq 250 kilovat işlədənlərin xüsusi çəkisi 72%-dir. Axı bunlar epizodik hallar deyil. İqtisadçının fikrincə hələ söhbət ilk aydan gedir. Durumun pisləşməsi getdikcə özünü daha qabarıq göstərəcək. Bu qiymət artımları onu sübut eləyir ki, əksəriyyət həmin normanı artıq keçir. O, enerji tariflərində qiymət artımının əhalinin 72%-nə təsir etməyəcəyi ilə bağlı deyilənlərin özünü doğrultmadığını düşünür. Azərişıq bu barədə nə deyir? Azərişıq rəsmisi Tanrıverdi Mustafayevin fikrincə israfçılıq olmasa əhali elə 300 kilovatlıq elektrik enerjisi də yetər. İsrafçılıq edirlərsə qiymət də artacaq.
Bilirsiniz, dekabr ayının birindən itibarən yeni tariflər var. Təbii ki, müəyyən aylar fərqli olacaq. 300 kilovatlıqa qədər olanlar üçün heç bir fərqi yoxdur. 300 kilovatlıqdan yuxarı işlədənlər üçün dəyişiklik olacaq. Onlar yeni tariflər, qalaq hissəsini ödəyəcəklər. 300 kilovatlıqdan artsın. Hər şəxsi mənzilində israfçılığa yol verməyəcəklər. Bu anlarda da normal ödənəcək. Nəyə problem olmaz? Sadəcə qalaq işlətdələr, israfçılıqla, israfçılığa yol verməsələr, nə köylə tariflərin olduğu üçün də ödəyəcəklər.
Bunu Azərişıq rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev deyir. Bəs işıq pulunu ödəyə bilməyən sakinlərin aqibəti necə olacaq? Tanrıverdi Mustafayev enerji xərcini ödəməkdə problem yaranacağını düşünmür. Yenə deyir ki, hər kəs imkanlarına görə elektrik enerjisindən istifadə eləyəcək və xərcini də ödəyəcək. Tarif Şurasının qərarına görə, artıq ay ərzində 300 kilovatdan çox istifadə edilən hər kilovata 11 qəpik ödəniləcək. O rəqəmdən az enerji işlədənlərin işıq pulu köhnə tariflə, yəni 7 qəpikdən hesablanacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Vaxtınız xeyir. 10 yaşlı Nurayın taliyi necə olacaq? Ədliyyə Nazirliyi mövqeyindən geri çəkiləcəkmi? Azadlığa layiqə baxırsınız. Bizimlə qalın. Nardara məhkəməsinə gələnlər kütləvi namaz qıldılar. Yeni ildə yeni qiymətlər. Kasıb ailələr evlərinə göndərilən qəbzlərdən narazıdırlar. Bəzi uşurlar Azərbaycanın qara siyahısında sayılıb. Ancaq siyahı suallar da yaradıb. Hökmün elanı günü yaxınlaşır. Nardaran məhbuslarının məhkəməsi bu dəfə daha izdihamlı olub. İzləməyə gələnlər məhkəmə önündə namaz qılıb. Vəkillər son müdafiə çıxışını eləyiblər. Nardaran işi məhkəməsində nələr yaşanıb? İzləyək.
Bugün yanvarın 9-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin önü həmişəkindən daha izdihamlı olub. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri İlahiyyatçı Taliyə Bağırov, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və Nardaran işi üzrə həbs olunmuş daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edib. Məhkəmə önünə toplaşanlar əl çalmaqla mühakimə olanlara dəstəklərini ifadə ediblər. Proses bir neçə saat davam edib. Məhkəmə önünə toplaşanlar günorta namazını da məhkəmənin binası önündə qılıblar. Prosesdə isə vəkillər son çıxışlarını ediblər. Vəkil Yalçın İmanov məhkəmə istintaqının təzələnməsi haqda vəsatət qaldırıb. Onun fikrincə prokuror təqsirləndirilən şəxslərə ağır cəzalar istəyərkən məhkəmədə araşdırılmamış sübutlara istinad edib. Çıxış edən vəkillərin hər biri təqsirləndirilən şəxslərin günahsız olduğunu vurğulayaraq barələrində bəraət hökmü çıxarılmasını istəyiblər. Onlar bildiriblər ki, məhkəmədə ittihamların heç biri sübuta yetirilməyib, bir çox hüquq pozuntularına yol verilib.
Biz məhkəmədən ədalətli qərar, ədalətli hökm gözləmirik və bu məhkəmə araşdırması zamanı məhkəmənin müdafiə tərəfinin çoxlu sayda onlarla 50-dən çox, bəlkə də daha çox vəsatətinin heç birinin təmin edilməməsi və müzakirə edilməməsi və rədd edilməsi məhz bu mövqeyə gəlməyə əsas verir. Bu iş üzrə, Nardaran iş üzrə təqsirləndirilən şəxslərin həm yeri qanunvericiliklə, həm də qoşulduğumuz konvensiyalardan elə bir hüququ yoxdur ki, pozulmasın.
Təqsirləndirilən Taliyə Bağırov isə deyib ki, məhkəmə prosesi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun müdaxiləsi ilə keçib və məhkəməni İlham Əliyev də nəzarətdə saxlayıb.
Mənim ona ürək sözlərim olacaq. Deyirlər ki, güya biz dövlət çevrilişi hazırlamışıq, hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəmişik. Əslində isə 11 il ərzində MTM və onun generalları bu dövləti zorlayıb. Məni İlham Əliyev eşitsin, dövləti çevirən onun özüdür.
AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı da deyib ki, əvvəlcə hakimlər formal da olsa müəyyən prosedurlara əməl etməyə çalışıblar, amma prosesin gedişində onun fikrincə hakimiyyət ifşa olunduqca açıq-aşkar qanunsuzluqlara keçiblər. Taliyə Bağırov və digərləri 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Prokuror Taliyə Bağırova ömürlük, onunla birgə mühakimə olunan digər 17 nəfərə isə 10 ildən 20 ilə qədər həbs cəzası istəyib. Təqsirləndirilənlər ittihamları rədd edir, həbs olunarkən və ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldıqlarını, bu yolla onlardan yalan ifadə alındığını bildirirlər. İdarənin əməkdaşları isə Nardaran işində həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təksib eləyiblər.
Yeni ildə yeni qiymətlər. Kasıb ailələr evlərinə gələn işıq qaz qəbzlərindən narazıdırlar. Sosial şəbəkələrdə də bununla bağlı müzakirələr açılıb. Ətraflı növbəti reportajda.
İşıq və qaz pulunun hesablanma qaydası dəyişəndən sonra bir çox insanlar şikayətlənirlər ki, onlara əvvəlkindən xeyli artıq məbləğdə qəbzlər gəlməkdədir. Bu isə imkansız ailələrdə narazılıq yaradıb. Sonuncu ödəniş qəbzləri sosial şəbəkələrdə də müzakirə mövzusuna çevrilib.
Əvvəl işığa 30 manat, qaza 70 manat verirdik. Qaz çox yanmasın deyə elektrik sobasından istifadə edirdik. İndi işığa 90 manat, qaza isə 130 manat gəlib.
Bir aya 50 manat, amma əvvəl 15 manat verirdim. Zülüm çəkirik.
Dekabrın 20-sində hamısını ödədik. Dünən 238 manat pul gəlib. Elə bir restoran işlədirik.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, işıq və qaz pulunun düzgün hesablanmaması ilə bağlı onlara da şikayətlər gəlib. Ötən il noyabrın 29-da Tarif Şurası işıq və qazın tariflərini dəyişib. Qazdan illik 1500 kubmetrdən çox istifadə edənlər bundan sonra daha çox kubmetrinə 20 qəpik ödəyəcəklər. Ayda işıqdan 300 kilovattdan çox istifadə edənlər isə kilovatına 7 qəpik deyil 11 qəpik ödəyəcək. Hökumət qiymət artımı zamanı bildirmişdi ki, əhalinin 65%-dən çoxu qoyulan limitləri keçmir. 3 nəfərlik ailədə aylıq gəlirləri 700 manatı aşmayan tərcüməçi Rüfət Əhmədoğlu deyir ki, belə görülür ki, onlar bu limiti aşıblar. Həmişə 50 manatdan çox ödəmədikləri işığa, indi 84 manatlıq qəbz gəlib.
Nəzərə alsaq ki, tutaq 84 manat 15-20 faizi deməkdir. Yəni, təkcə 84 manat mən elektrik enerjisinə versəm, körpü uşağım var, digər kommunal xərclərim var, digər dolanışıq xərcləri var. Bu artıq, belə deyək də, dişdırnaq məsələsidir. Yəni, heç nə qalmır da, ancaq elə onu dolandırmaq üçün, bunu dolandırmaq üçün.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, əslində əhalinin 70%-dən çoxu qoyulan limiti keçir. Bildirir ki, kommunal qiymətlər qaldırılarkən sosial ədalət təmin olunmayıb, əhalinin az təminatlı qismi nəzərə alınmayıb.
Əhalinin maaşında, pensiyalarında qaldırılış yoxdur, lakin tariflər qaldırılır. Belə hallarda istehlakçılar gərək məhkəmələrə müraciət etsinlər, özlərinin haqlı tələblərini qoysunlar və çalışsınlar, məhkəmə müstəvisində hüquqlarını qorusunlar.
Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tariverdi Mustafayev bildirir ki, noyabrın 30-una qədər qiymətlər köhnə tariflə hesablanıb, dekabrdansa yeni tariflərlə.
Abonentimizin mənzilinə gedə, sayğacına gedə, əməkdaşlarımızı göndərə yaraşdırsın. Hamısını sistem özü tənzimləyir. Yəni 300-ə qədər köhnə tariflə, 300-dən artıq olursa yeni tariflə, hamısı dəqiqliklə. Noyabrın 30-una qədər köhnə tariflə, dekabrın 1-dən etibarən yeni tariflə.
Azərqazdansa hələlik münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.
10 yaşlı Nuray ağlayıb qışqırır ki, o xalası ilə qalmaq istəyir. Məhkəmə icraçıları isə təkid edir ki, uşaq atası ilə getməlidir. Quba şəhər məhkəməsinin 2012-ci il qərarına əsasən. Bu video sosial şəbəkədə geniş yayıldı və səs-küyə səbəb oldu.
Bir saç söküldü, seni almıyorsan. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak,
bırak. Nuray Bayramzade ise deyir ki, o stres geçirip indiğinde özüne gelir.
Mən əgər ki, onlar cinayətkardılar, onlar mənə elə söylemişdilər ki, bir neçə həftə özümə gələ bilmədim. Mən ləzimişdim, saçma düz bir həftə daraq vura bilmədim. Qollarımı istəmirdi, yəni ki, qollarım ağrıyırdı, nə bilim, ayaqlarım ağrıyırdı.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, məhkəmə uşağın atasına verilməsi haqqına qərar versə belə, uşağın kiminlə yaşamağı seçmək hüququ var.
Belə olan halda bunun heç birini nəzərə almadan, hər şeyə göz yumaraq, belə bir zoraki metodla, belə onu qışqırda, qışqırda, bağırda, yalvarda, yalvarda. Burada çox ciddi mənəvi və fiziki işgəncə də var. Və etməsi əlbəttə ki, məhkəmə qərarının icraçılarının hüquqi məsuliyyətini yaradır. Mən gözləyirəm, onlar haqqında Ədliyyə Nazirinin son açıqlaması göstərir ki, onlara güya bəraət verib, hətta medal taxacaqlar. Çünki onlar çox möhtəşəm bir icra həyata keçiriblər. Halbuki onların heç biri o sistemdə qalmamalıdır.
Ədliyyə Nazirliyi İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, zor tətbiq edən məhkəmə işçiləri deyildi.
Burada əsasən iki qarşı tərəfin arasındakı konfliktdir. Uşağın atası onu cəhd eləyir, xalasının əlindən almağa və qoparır alır. Yəni kadrdan bu dəqiq göstərilir. Haldasa icraçılara fikir versiniz ki, onlar uşağa çalışırlar, başa salsınlar. Mənə qədər izah etsinlər ki, o dərk eləsin vəziyyəti. Yenə də mən heç ki, saat tam belə deyək, obyektiv istəyirəm məsələyə yanaşaq. Hal-hazırda daxili araşdırma gedir. Mən o daxili araşdırmanın nəticələrini qabaqlamaq istəmirəm.
Xalası Mehriban Eldarova deyir ki, Nuray indi özünü daha yaxşı hiss eləyir. Xalasının müşayiəti ilə məktəbə gedir. Məhkəmə icraatı hələlik dayandırılıb. Mehriban Eldarova deyir ki, məhkəmə qərarının ləğv olmasını istəyir. Nuray deyir ki, o atasına getmək istəmir.
Mən görür ki, mən onu tanımıram, mən ondan qorxuram. Yəni ki, o gündən sonra mən də ondan qorxuram. Məhkəməyə uşaq vaxtı girmişdim, soruşmuşdular. Mən də demişdim ki, mamana qalmaq istəyirəm. İcradda da bir neçə dəfə soruşdular, mən də dedim ki, mamamla qalmaq istəyirəm.
Atası Əvəz Bayramov isə media müsahibəsində deyir ki, uşağını özü böyütmək istəyir. Əvəz Bayramov düşünür ki, qızı onu illərdən görməyib və atasına qarşı bu cür davranışı anlaşılandı.
Mən uşağımı alandan sonra 2-3 ay işdən möhlət alıb, adaptasiya keçmək üçün psixoloqlarla birlikdə plan çərçivəsində uşağı özümə adaptasiya edəcəkdim. Bu zor gücünə alıb gətirmə olmayacaqdı. Fikrim var idi ki, uşağı ailəmlə birlikdə xarici ölkələrdən birinə aparım.
Nura isə deyir ki, arzusu böyüyüb vəkil olmaqdır. Ədalətli vəkil olmaq. Nazirlər Kabinetinin ofşor zonalarla bağlı qara siyasi bəzi suallar yaradır. Söhbət hökumətin yanvarın 6-sında təsdiqlədiyi qərardan gedir.
Həmin siyahıda Baham adaları, Maldiv adaları, Panama, Seyşel, ABŞ-ın Virgin adaları, ümumilikdə 17 ofşorun adı var. Bu ofşorlarda yaradılan şirkətlərə Azərbaycanda fəaliyyət göstərə bilmək üçün lisensiya verilməyəcək. Sual doğuran məqam isə odur ki, bu siyahıda Kayman, Men adaları, Britaniyanın Virgin adaları kimi bir çox dırnaqarası vergi cənnətlərinə rast gəlinmir. Ötən il internetdə yayılmış Panama Papers sənədlərində bir çox Azərbaycanlının, eləcə də Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərinin məhz bu siyahıya salınmayan ofşor bölgələrdə qurduğu şirkətlər haqqında bilgilər açıqlanmışdı.
Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail deyir ki, siyahıya salınmayan ofşorlarda sual yaradır, elə salınanlarda.
Siyahıda misal üçün Panama var və Panamadakı şirkətlər var ki, onlar prezident ailəsinə məxsusdur və onlar maliyyə qurumlarına sahiblik edirlər. Ki, lisenziya. Amma qərardan bəlli olmur ki, həmin lisenziya, artıq lisenziyası olmuş maliyyə qurumları da, onlar da yenidən lisenziya alarkən ofşor sahiblərindən imtina etməli olacaqlar yoxsa yox. Bu bəlli olmur həmin qərarda. Eyni zamanda başqa nüanslar da var ki, ola bilsin ki, artıq o paylardan imtina və yaxud payların yerini dəyişməsi baş verə bilər. Yəni, bir offshore zonadan çıxarıb şirkətlərini başqa offshore zonaya keçirə bilərlər. Və maraqlı nüanslardan biri də Virgin adalarının, Britaniya Virgin adalarının siyahıda olmamasıdır. Çünki bilirik ki, prezident ailəsinin və ümumiyyətlə Azərbaycan oliqarxlarının Britaniya Virgin adalarında çoxlu sayda şirkətləri var. Çox maraqlıdır ki, o şirkətləri niyə, offshore zonaları niyə həmin siyahıya salmayıblar.
Nazirlər Kabineti bu siyahını tərtib eləyərkən hansı meyarlara əsas götürdüyünü açıqlamayıb. Türkiyə parlamentində prezidentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi ilə bağlı konstitusiya dəyişikliklərinə baxılır. Müzakirələr 15 gün çəkəcək. Rəsmi Ankara xarici siyasətdə də dəyişiklik istəyir. Türkiyənin ABŞ-ın yeni seçilən prezidentindən də gözləntiləri var.
Ankara ümid edir ki, yeni seçilmiş ABŞ prezidenti Donald Trump Türkiyə ilə bağlı əvvəlki administrasiyanın buraxdığı səhvləri təkrar eləməyəcək. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu yanvarın 9-da Ankara'da diplomatların iştirakı ilə keçirilən illik konfransda deyib.
ABD ilə olan ilişkilərimizi dəyişik yönetimlər altında geliştirdik. Stratejik ortaklığa dönüştürdük. NATO bünyəsindəki işbirliyimiz ortaklığımıza ayrı bir boyut katıyor. İlişkilerimizi yeni yönetim döneminde de aynı şekilde, aynı anlayışla karşılıklı menfaatler temelinde geliştirmek istiyoruz. ABD'nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürməyəcəyinə inanıyoruz.
Çavuşoğlu deyib ki, Türkiyə ABŞ-dan 15 iyul qiyamının təşkilində tam olunan Fətullah Gülənin verilməsini və Ankaranın terrorçu təşkilat hesab elədiyi YPG Kürt qruplaşmasına dəstəyin dayandırılmasını gözləyir. Qeyd edək ki, Türkiyə bundan əvvəl dəfələrlə Obama administrasiyasını YPG qrupuna silah verməkdə günahlandırıb. Fətullah Gülənin gəlincə isə Obama administrasiyası hesab edir ki, onun Türkiyəyə verilməsi üçün tutarlı əsas təqdim olunmayıb.
Bugün nə sizə deyəcəklərimiz bitdi. Bizi saytımıza da izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhoba. Radio Tavusuklava FM 107.4.
Radio Tavisu Pleba FM 107.4.
Ყოველდღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველდღე FM 107.4 Radio Tavisu Pleba.